Здравейте, колеги, ако сме готови. Днешният брифинг е провокиран от изборния ден във всички негови измерения. И ако гласуването в чужбина беше гвоздея в програмата на новите реформатори почтенни, то видяхме, че там възникнаха най-много въпросителни проблеми. Като започнем от там, че за първи път методически указания за това как ще се гласува в чужбина бяха дадени едва в петък преди изборите. Представете си само два дни да имат секционните избирателни комисии зад граница да получат инструкции как се доставят изборните книжа, как се прави разстановката на комисията, как се отчитат резултатите, как се инсталират машините, кой отговаря за тях и по какъв начин. Имахме куриозни случаи, като например един в Турция, в секция в Бурса, където IT-то на турското училище отговаряше за техническата обезпеченост на машината. Тук възниква логичния въпрос, кой му е дал оторизация, по какъв начин този човек е бърникал и е боравил със софтуера на машината и защо и до ден днешен ЦИК не дава списък с техниците, които отговаряха за машините зад граница. Такъв списък изобщо съществува ли, имало ли е някога, може ли от някъде да се намери. Ако трябва да влезна в контекста на модерната от вчера космическа тематика, ЦИК като една черна дупка погълна и резултатите и развитията в редица секции зад граница. Така, например, в прословутата вече 441 секция все още не знаем какъв е резултатът. ЦИК не казва по какъв начин е приключил изборния ден в тази секция. И ако има секции, които зад граница са получили контролни разписки, но за тях все още ЦИК мълчи, има и такива секции, които не са получили контролни разписки. Тоест ние не знаем изобщо как са се развивали там нещата. Има секции, които трябваше да бъдат разкрити, бяха събрани за тях необходимия брой подписи. Беше всичко това в духа на да дадем всеобщо избирателно право, да паднат всякакви бариери и задръжки за гласуване в чужбина, но въпреки подадените достатъчно на брой заявления, такива секции не бяха разкрити. За пример мога да ви дам секция в Нортхемптън, за която е имало необходимия брой заявления, но поради некомпетентността на хората в ЦИК, отговарящи за изборите в чужбина, Светозар Томов от Демократична България, професор Гаврилов от Има такъв народ, тези секции просто технически не са били разкрити. Тези хора са забравили, че трябва да разкрият секциите. И на фона на целия този хаос, на хора чакащи по 30 часа да си предадат изборните книжа или изобщо да разберат какво се случва с техните секции, Цветозар Томов цяла вечер не си дига телефона. Спинка ли, навилата ли е, няма го. Телефон не се вдига. За първи път хората, членове на секционни избирателни комисии зад граница, нямат никаква връзка с Централната избирателна комисия, за да получат каквито и да е указания за това по какъв начин функционират и работят. И трите телефона, които са били открити от Централната избирателна комисия за обслужване на секционните избирателни комисии зад граница, цяла вечер не са били вдигнати. Нито един колега, член на секционна избирателна комисия зад граница, не е могъл да се свърже с ЦИК, за да разбере какво именно се случва. Ако това не е повод да поискаме оставката както на тези двама господа, но така и на цялата Централна избирателна комисия, не знам какво би могло да бъде. Тези хора са длъжни да поемат и политическата, и експертната отговорност за създалия се изключителен хаос на изборите в чужбина. Най-голямата изборна измама, най-големият трюльги вече, който се е виждал в демократичната история на България, свързан с избори, беше това, което стана в чужбина. Така лелеяната, така желаната всеобща избирателна активност и предоставяне на право да гласуват на българите зад граница, прекрасно, но тези хора бяха излъгани по най-брутален начин. И в момента има риск и от това техните гласове дори да не бъдат отчетени. Веднъж заради това, че въпреки волята на нашите съграждани не бяха образувани секции и втори път, защото ние се намираме в хипотезата от цели изборни секции зад граница да нямаме по никакъв начин информация какво се е случило. И третата сюжетна линия с техниците или необозначените като такива техници, които пипаха машините и не знаем какво направиха в крайна сметка. Благодаря.
Докато чакаме това дълго броене на тези 2%, вече не знам колко часа станаха, трябва да знаем, че в момента чакаме Шумен, София област, Русе и Стара Загора. Защо ги чакаме точно тях? Каква е причината те изобщо да не дойдат? Няма кой да ни каже. Доколкото виждам, дори Бойко Рашков не може да ни каже, защото явно и той изчезнал заедно с секцията от Англия, ако е тръгнал да я търси някъде по острова, и сега не може да го намерим и него. Той в изборния ден даваше интервюта, сега втори ден мълчи. Докато създаваше пошилки да арестува домоуправител на вход, който събира подписи за осветление, и кмета на Бата с списък от сватбата на дъщеря му, се оказа, че в ромските махали имаме победители. Има такъв народ, ДПС, че даже и Демократична България на тук-таме, в София. Ние, за разлика от тях, в София, например, имахме директорката на училището в един от ромските квартали. В листа...
Понеже те чух, че питаш Бойко Рашков къде е. Той пишеше призовки през това. И ме призовава да се в четвъртък на разпит като лидерски победител в София, победил всичките в моя избирателен район, при инспектор Еди Койси, за извършване на следните действия. Снемане на сведения. Снемане на сведения и да носи задължително следните документи. Лична карта. Там е Рашков. Продължете, извинявам се. Само понеже питаш къде е Рашков, те тук е писал призовки. Сладура.
Смятаме, че ЦИК е... Този състав на ЦИК в голямата си част е крайно некомпетентен и безотговорен. Спане до 9 часа, хората се редят на опашки, те заседават по някое време, когато вече по медиите вървят кадри с опашки и с хора, които чакат и не знаят кога ще почне изборния ден. После има приемане на резултати. Единия си изключил телефона, другия не знае къде се намира. Това ли беше големия напън да се смени едната ЦИК с назначена от президента, която ще бъде изключително велика? Това ли бяха големите експерти на тези партии, така наречени на протеста, които се борят с нас, статуквото? Госпожа Дончева, госпожа Манолова, ние тук като по-опитни хора от тях явно разбираме повече от тия работи. Иначе беше голям ентусиазъм. А после не могат да си включат телефона да приемат резултати и да кажат на тези хора пък в чужбина какво да правят. Цялата тази работа беше пропагандна. И между другото, много добре вижте как изведнъж спряха разкритията след изборите. Няма Рашков, няма ББР, те вече казаха, че приватизират. Няма нищо. Изведнъж тези министри ентусиазна им секна за справедливост и свобода и освобождение на българския народ. Сега става ясно, че тези хора, и вече е доказано, ние го казвахме през цялата предизборна кампания, че те правят кампанията на тези партии. Сега стана ясно, кампанията свърши и те приключиха. Благодаря.
Разбираме, че ще поискате оставката на Централната избирателна комисия, тъй като имате член в Централната избирателна комисия, господин Ципов. Ще си депозира ли той предварително? Да, трима. Ще поискате ли те да си депозират предварително оставките?
Едно нещо за 5 години трябваше да направи Румен Радев. Едно. Да организира честни избори. Той създаде такъв хаос, така уплаши хората чрез своята марионетка Бойко Рашков, че имаме рекордната ниска избирателна активност. Най-ниското представителство на българския народ в парламент. По-ниско не е имало никога. Е, това е демокрацията по Мадуровски или Румен Радевски. Аз вчера търсех техниците, то се оказа, че няма секциите. Разбирате ли? От БДР. Аз исках техника да видя, който има право, Иван Иванов, Петър Петров, да пипа машината, да влезе, да дава картите, защото те държат три карти. Ами една, понеже аз съм разкрил, де си може да кажа, десетки печатници за фалшиви пари и особено стотици арести на хора, които с бяла пластика, кредитни карти, източват банковите апарати. Няма повече разкрил от мен. В Европа и не случайно главният прокурор на Съединените щати по тези години, когато правихме операциите, изброи държавите, в които им благодари, а за България написа по име на Бойко Борисов. Когато държиш, без да знаеш кой ги носи, три бели пластики, коя пластика ти дават да вкарваш в машината? Този техник, който е носил пластики, този мъж, тези ме интересуват. И вие виждате, нали щеше по-бързо да излиза изборния резултат? Колко часа сме сега? 2 дена, 2%. Щото гледайте, вие не знаете защо. Равенство, нали така, така, така. Но в Конституцията пише, че президента дава мандата на партията с най-много депутати. Само, че точка не урежда какво става, ако са 64 на 64. Тогава на кой го дава? И сега 2 дена, ма там правят чудеса хората. Да сменят процентчета цифри, да ни падне едно мандатче, да станеме 65 на 63. Вие представете ли си ние да управляваме? И сега 2 дена да не могат да преброят 2%. А па да не говорим един ден 1%. А за една нощ са преборили 95. Как си го обяснява? Нямало секции, нямало инструкции. Със сигурност няма да ни дадат и хората, които са пипали машините. Да не говориме, че нашата информация, която е 100%, са били много от тях чужденци. А чужденците от тази част на света, Венецуела, Коста-Рика, и така нататък, са податливи. Сиреч могат да занесат бела пластика и да направят с машината какво си искат. И когато няма, ето вие, ако не считахте, че това е възможно, щях да кажете, Борисов, вие изопачавате. Борисов, вие откъде сте сигурен? Ето, тук съм сигурен. 1%, 2 дена броене. През това време ми пращат призовка. Плашат ме. Не се плаша, бе, Рашков. Ела ме разпита и ти обаче. Не дейте момчетата там да ги подлагате на това унижение, ме карат си носа личната карта. Тя си ми е в джоба всеки ден. Пак ви бих. И се чудите как да нагласите резултата сега. Е, това е истината. 2 дена се чуди Радевата машина как да направи цялата тази работа. Но аз призовавам всички партии, които са в парламента, да си поемат политическата отговорност. Те клечаха пред Радев, те правеха протести, те въздигаха слави в култ, Трифонов, в култ, и сега, когато той им каза съвсем други са ми намеренията, те се държат 2 дена като щипани госпожици и мълчат, нямат позиция. Освен нас, които сте ни питали, аз още не съм чул другите, че подкрепят или не. А има и най-големия парадокс. Обявен победител с правителство, чакаш мандат преди още да са свършили изборите. Няма решение на ЦИК. Това се казва самозванство. Обаче вие го допускате. Ние го допускаме. Българския народ го допуска. Само че аз съм практичен човек. Много, много години. И съм си изградил доверието на народа, защото винаги съм мислил първо за него. И затова първо призовавам другите партии. Вие ходехте в 7-8 телевизията. От ГЕРБ не е бил нито един. Вие ходехте при слабовите хора и заедно играхте. Вече имаме и ромските гласове. Рашков, затова го няма. Сега още не могат да се осъзнаят, защото като излязат гласовете, излиза, че има такъв народ и другите партии, такъв ръст имат в ромските квартали и махали и всякъде си реч за един месец са ги заобичали. А то не е, че са ги заобичали. Просто така ги плашиха. Ще кажете, ама и вие имате. Ние имаме малко, имаме там, където имаме роми, депутати, директорка на училище, тя е в листата. Васко, беше тук пред вас от младежи, в Суходол. Ние сме сложили от тях. И затова там имаме и ние някакъв резултат. Ми за ДПС. Така че Рашков е осигурил на всичките тези партии възможност да купуват гласове, а в същото време дигаше пошилка всеки ден, едва ли не, че ГЕРБ купуват гласове. Е сега като гледа резултатите, как ние сме купили гласове? А другите, какво се правим? Докато им е гостувал в телевизии. Но, ай знаете, за 7-8 от деня ще ни оправят.
В Централната избирателна комисия не казахте дали ще искате от тях да депозират оставките си.
Ако сега ги накарам, ще кажа, че едва ли не ги провалям. А те сега трябва да направят все пак машини са. Веднъж грешиха и написаха един и същи резултат. Ту за нас, ту за ГЕРБ. Ту за Има такъв народ. И сега понеже пък щете, не щете, почнахте да ги гледате, там паниката стана пълна. И се скри говорител. Няма го говорител, го нямаме да си. А вече колко денонощия минават и броят 1%. Защото сега, нали, все пак някой трябва да влезе, да пипне малко и да излезе. Ама като има хора, трудна работа. Сега чакат или да заспът, или да се преуморят нещо, да направят някакво. Трябва да направят мушингият. Защото самозванството да се обявиш за победител преди да... Когато друга партия даже в момента е пред тебе, означава, че си сигурен с какво си се разбрал. И тук сега колегите от Да България, Майя, БСП, които се надпреваруха да кажат, кои са били по-против нашето управление, да се събират, да гласуват и да има правителство. Иначе риска да няма и да се отиде на трети поредни избори. Вече стотици милиони се изхарчиха за избори. А да не говорим, че идват и президентски. Просто хаоса, който създават в желанието си да чегъртат. Ето, ние сме се дръпнали. Имате сега пак огромно мнозинство в парламента. Да гласувате това правителство и да заработи парламент, държава, правителство, всичко. Какво им липсва сега? Какво им липсва? Без значение първи и втори. Ние така си говориме, за да им се надсмиваме, защото пишат призовки. Добре. Само мене не ме беха викали, целата партия разкостиха, докато изкупиха циганския вод. Добре, ама сега свършиха изборите. Пак ли продължават? Пак ли продължават? Бойко Рашков няма ли го викнат го питат за имотите? Спецов няма ли го викнат да го питат къде е човека изчезнал? Безследно изчезналият купувач на неговите фирми? Овча работа. Няма никакъв интерес. Съжалявам. Но пък толкова, нали, страх да ви хване, не вярва. Не е страшно, бе, не са страшни. След няколко месеца народ ще ги бие с камъни, защото се провалят, защото не могат, защото са подли и корумпирани и подменящи вота. На нас народа какво ни казва? Ако имаше политическа класа, нали, айде, ни избори, втори, как ни нареди? Наравно с Трифонов, нали, плюс-минус, в случая без значение. И след това други партии. Така народа каза. Не искаме и ГЕРБ да се изчегъртат, но не искаме и ГЕРБ да управляват. сами или с който и да било, или съберете се и направете правителство. Това каза народ. Това, че толкова народ се дигна за нас, извинявайте, ама Христо има с 10% по-малко от ГЕРБ. Майя с 5% дава къл. Извинявайте, това па не е морално, като ако си футболист, петия да почне дава къл на първия. Извинявам се. Да сложат програми, да сложат какво искат, да ни поканат на среща всичките, без нас, разбира се, не се натискаме изобщо, ние сме казали, че сме опозиция, но другите да си поемат отговорност. Това си избраха, за това работиха, за това толкова много натискаха. Ние бяхме една средна европейска държава. Всичко беше нагоре. Приходи, доходи, всичко. Да не пропусна да се обърна към тези, които ми вярват. Идете се вакцинирайте още днес. Забележете какво става в Гърция, какво става в Франция. Макрон днеска задължи вакцинирането на медицински работници и така нататък. Когато дойде вълната, няма да търсите нито Трифонов, нито който и да било. Вече ще става въпрос за вашето здраве.
Заповядайте. Господин Борисов, БГНС, смятате ли, че предложения кабинет от Трифонов е по подобие на тройната коалиция? И втория въпрос е свързан с този сигнал, който давате към избирателите, а именно, че изборите не са надежни. И в...
Това аз ли го давам или...
Ами вие казвате 70% са оттеглили, мушинги и така нататък.
Не, не така, това не са ли факти?
Как? Да, де-факто това искам... няма ли да допусим хората...
Вие коментирате фактите, ме питате и аз как ги коментирам, така ги коментирам като вас. Щом 70% от народа не е гласувал, значи страхът е бил тотален.
А как ще ги изкарам отново да гласуват тия хора на следващите избори, които предстоят? Като им казваме това сега.
Това не мога да кажа.
Добре, и все пак
за терори и разпити и тормоз на хората няма да стане. Със сигурност. Сега ще оплашат още повече хора. Докато другите държави вече харчат милиарди евро да правят по-дигитални, по-зелени, по-еди какво си, и още нямаме план за възстановяване. Честито на българите за това, което си причиняваме сами. Е, това си причиняваме сами. И затова аз обръщам отговорно. Тези, които си подкрепяха Слави, си ходят по неговата телевизия, да си отидат и да си гласуват парламента и да си имат правителство и да си носи политическата отговорност, да го видим колко може.
А по отношение на предложения кабинет, прилича ли ви на тройната коалиция от страна на Слави?
Аз толкова съм и сърбал по парата, но понеже сутринта видях, ако ви направи впечатление, аз като попревключих BTV и Нова, то беше се едно, съм се върнал 20 години назад. Шулева, Панайотов, Милен Велчев, Катев. То беше чудо. Ти реч, нещо е подготвено в тая тема. И понеже правят някакви реплики, те никога не са му обичали. Аз им доказах, че без тях поне 10 години мога да управлявам. А те направиха така, че царя, който изключително уважавам, обичам, вярвам му, да няма един общински съветник в София, където го посреща 1 милион на Орлов мост. Ако искаха да внесат някакво спокойствие, премиер трябваше царя Симеон Сакскобургоцки, ако са решили да правят нещо. Той говори най-много езици от всички. 7 ли, 8 ли. Той, на който дойдеше, той започваше да говори на неговия език. Аз съм свидетел всичките тези кръгчета, как се примамваха към него, защото тогава ги наблюдавах отстрани.
Господин Борис...
Така че, изказвам още веднъж, и не случайно, и в Саудитска Арабия бяхме при краля заедно. Много го уважавам, много можеш, много важен за България човек. Той можеше направи много и за Европейския съюз, и за НАТО, и за баланса между Изтока и Запада. И ако искаха да успокоят държавата, по-добре да бяха сложили царя. Защото поне на него не мога му влияят. Така че и истината е, защото Милен Велчев тръгна да говори нещо, което би чел и се говорил как съм станал главен секретар. След като те си направиха правителство, аз категорично отказах на цара. От две места бях избрал. 7 депутати мисля, че водех. Благоевград и Пловдив. И му бях казал, че щом настояваш, то участвам, нали? Но после искам да се върна главен секретар, няма да ставам депутат. Може да си върнете архивите. Парламента стоя няколко дена с две празни места, защото аз отказах да отида в парламент. Отказах да съм и не съм никога бил в НДСВ. Може да бъда упрекнат, но аз ще се гордея с това, че съм лично предан на царя, защото той беше на негово величество, защото той е голям човек. Толкова. 3 септември. Си го спомним като ден днешен. Царя ми се обади, има покани, имаше тук един ресторант. Браво! Вечерта. Кан го за Милен Велчев и неговата компания. Аз с Цветелина, той с царицата. И каза, думите му ги помна като ден днешен. Борисов, знам какво ще ви причини това. Защото аз тогава шеф на фирма, която е пазила премиера, всичките тези министри ги знаех. И толкова ви беше хубав живота. Толкова Мерцедеса ми, Мерцедес, не ме питаха, що караш АМГ. Защото си е мой купен с моите пари на фирмата, голяма фирма. Що караш джипка, Тойота, защото аз съм си я купил. Моя си е. И тогава ме покани за главен секретар. И аз видях на другия ден ужаса в очите на Бог да го прости, защото и с него се уважах, въпреки всичко, министър Петканов, като ме поставиха. Да си спомнят, като ме викаха в парламента, когато бях заключил Кошлуков. Енергийният министър го свалих на Кремиковци от джипа. Депутатите в Димитровград. Те не ме обичаха. Но поне да не се изказват по мене. Аз, както виждаш, се изказвам с уважение към тях. Да не се опитват да ми пипат името и да го свързват с тях, защото много могат да разказват. И е минала давността, така че ще ги да си управляват. Избрал си ги е Слави, харесва ги, вярват, знаят езици. Аз нямам комплекс като Слави, че знам сръбски, македонски, хърватски, с тези колеги се разбирам без проблем, руски. Като дам повече ухо, разбирам френски, защото учех нещо от английския и имам добри преводачи. Аз нямам комплекс от това.
Господин Борисов, Ванина Неткова, Нова телевизия, да ви върнем към призовката.
Върнете ме.
Кога я получихте, къде я получихте?
Току-що я получих, иначе аз не правех сметка да излизам днеска след вчера, нали? Все пак не вода шоу.
В колко часа ви викат?
Май гледаното време на прайм тайма. Години наред.
В колко часа, къде ви викат?
Тук ми я донесоха и ми я връчиха в 11 и... Колко? Колко? Не бе, кога ни викат, ясно, ама в 11 и 3-4 минути.
В главната дирекция?
Главна дирекция на полицията.
Според вас какви сведения ще поискат от вас?
Ми... От Бойко Рашков не знам какво мога да очаквам. Така че... Най-вероятно, що съм участвал в изборите. Що съм им бил лидерите в София. Най-вероятно това ще ви питам.
И що не съм?
Най-вероятно ще ме питат, що съм купувал гласове като другите, що съм победил в лидерските битки, що партията ми е толкова стегната и кога ще се откажа. В крайно време, ето, отново ГЕРБ е костицата в гърлото, която не мога преглътнат, не мога направят Слави първи, излагат се 2-3 дена вече, чудат се как да направят мушингията и нещо трябва да ми направят. Надявам се да си излезе жив. Пък. Другото не го знам, как ще се развие.
Господин Борисов...
Ей, въобще да излезам, ама задържат. Не ги знам. Те се разправили така с опозицията, така че.
Добре,
а... Само искам нещо да добавя. Има вероятност да питат и за тия 15 000 македонци, които Рашков твърдеше, че ще гласуват за ГЕРБ. Сигурно са ги пратили в НАСА на кастинг там за изстрелване към Луната. Защото ги няма. И това е лъжа.
Господин Борисов, много ласкаво се изказахте за Симеон Сакскобургготски. Възможно ли е той не стана премиер, но при тази конфигурация правителство, да, ако тя мине, може ли той да е кандидата за президент? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, какво сочи вашия анализ? Защо хората, които една година бяха на улицата, това са стари политици, да, но те говориха от името на целия народ, не можаха да изкарат достатъчни резултати, за да управляват?
И това е голямата им мъка. Говориха, годиха на море, на планина, снимаха се, подскачаха, искаха проверки на Лукойл, после забравиха да ги искат. Кво ли да правиха? И пак, сме победители. Какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Техната основна цел е да създават хаос. Защото хаоса се краде лесно. А при нас имаше ред и носене на политическа отговорност. Ето това е разлика. А кой и как ще бъде кандидат за президент? Мисля, че при такова правителство и цара за кандидат за президент ще им дойде повече на хората като връщане на НДСВ през задния вход. Или по-точно през входа Трифонов.
Здравейте, господин Борисов. Николай Парашкев от телевизия Евроком. Можете ли да кажете, че през 2010 година е оказван натиск върху Светослав Симеонов, разследван срещу бившия земеделски министър Мирослав Найденов?
Не само, че не съм участвал, не само, че не помна такова нещо, не само, че не е истина. Така че 2010 година или 2009, сар, коя година е? 2021. Не съм чул такива имена, не се сещам за теб. Макар, че в последните дни, там като викаха прокурори, Миро Найденов, почнах да разбирам за какво става. Просто, какво да ви кажа? Ако имало нещо от 2010 година, 2009 до сега, и то какво излиза? Че аз съм искал да спаса човек, който, ако за това ме викате, аз не знам за какво, но понеже ми задавате въпрос, за това отговаря. Ако ме викат за това, това означава, че Миро Найденов, министъра, е дал подкуп, а всъщност обикновено на министъра да подкуп, а то малко смешно излиза. И аз съм спасявал министъра от това, че иска да даде подкуп. Такива ли работи искате да ме питате? Това са не измишльотини, не глупости, не скълъпено. Това е Бойко Рашковски точно маниер. Кажи ми ти какво прави 2010 година. Какво учиш?
Училище.
А можеш ли избориш с учениците си? Ако те питам за съучениците от другия клас, знаеш ли ги? Или съседния клас? Мало момче си, не се подвежи по тея. Не дейте. Сега е време малко да успокоиме държавата, защото още ни избори и икономика всичко ще е крах. Туризма замина. Няма мерки, няма нищо. Сега целта е да откраднат и ББР. Е това е. Последната цел е да приберат, защото те не остана друга банка, да приберат и ББР и да тази групичка да направи два. Други въпроси?
Да, господин Борисов, ако трябва да предполагате, според вас, за какво ви викат в Главна дирекция Национална полиция, все пак...
Вие пак почвате с... Аз затова почвам и да ви избягам. Как да предполагам? Ето ми призовката, прочети какво пише.
Ще какво ми... пише?
Пише, ми, чето го, пак ще прочета заради теб, защото уважавам. Да се явя в Главна дирекция на полицията при полицейски орган, длъжност, така пише, служебен телефон или кой си, за извършване на следните действия. Снемане на сведения. Как да предположа за какво? То не пише друго. Ето го.
Тоест, вие нямате никаква друга информация, освен написаното в призовката. По никакъв канал.
Бойко Рашков, освен на 7-8, на кого гостува най-често, и въпроса на колегите ви от Евроком, тази класифицирана информация най-вероятно е по този случай.
Добре.
По метода на елементарните преобразования, както казал Шоп.
Добре, друга важна...
И не знам откъде знам.
Извинявайте, господин Борисов, да ви върна...
Аз не знам изобщо за такъв случай, човек. И ми като знае, Ще ме питат, ще кажа какво знам.
Господин Борисов, ще атакувате ли резултатите пред съда, след като днес вече имате допълнителна информация, която изнасяте, липсват секции и не знаете кои са? Ще атакувате ли пред Върховния административен съд изборния резултат?
Юристите настояват да го атакуваме, защото безспорно виждате, те са като патето кълчища в момента. Но аз винаги съм си обичал държавата, народа и хората. Касиране на избори, нови избори, нов хаос. Това вече народа няма да може да го издържи. Сега хубаво на Гърция чака рака по морето, по планината, ма минава юли и август, ще дойде септември, се върнат тъжни от почивката, с похарчени пари. Аз съм го живял всяка година това. Кисели, че вече е свършил и трябва да се гой на работа. И тогава ще видите, няма пари, се дигна коронавируса нагоре, ще почне да се разболяват, няма да има ваксини, защото са ги унищожили. И това аз не желая да се случи. Затова толкова добронамерено им казвам, идете си, направете мнозинство.
А вие бихте ли подкрепили такова мнозинство, за да не се стигне до предсрочни избори?
Моля?
Вие бихте ли подкрепили подобно мнозинство? Бихте ли гласували или...
Последно на моята партия трябва да зададете този въпрос. Кое е за първо? Бе, той излиза и казва, че не иска ГЕРБ. Ако...
Въпросът е вие какво ще направите, господин Борисов?
Какво пита или не пита, ако има от... Е, това се казва политическа отговорност. Ако искаш да фърляш държавата хаос и казваш, аз няма да спазвам никакви политически правила за преговори, за диалог, за договор. Ние помните, един месец с патриотите правихме договор за пенсии, за заплати, за еди какво си, за еди що си, за лифтове. Не помните ли? Ако искаш да направиш нещо, сядаш, пращаш екип, говорят, тогава може да кажа. Той казва, с ГЕРБ не искам, и аз да ти кажа, аз искам ли, какво да кажа?
Ако не искаме този път 10%,
има ли решение на ЦИК още? Еми, нека изгледа решението на ЦИК, пак се видим. Те... Бързите избори, така наречените, нали, че бързо се отчетат, вече е история. Лъжите на Радев една по една станаха факт. Нито са честни, нито са бързи, нито са изкоренили корпоративния вод. Нито едно от нещата, които каза Радев, освен стотици милиони похарчени до този момент държавна пара за частни компании, експерти и празни на практика от съдържание избори. Това имаме в момента.